Book 2
89.
Повелительная форма 1.
Императиво 1.
Ты такой ленивый, не будь таким ленивым.
És tão preguiçoso. Não sejas tão preguiçoso.
Ты так долго спишь, не спи так долго.
Tu dormes até muito tarde. Não durmas até tão tarde.
Ты приходишь так поздно, не приходи так поздно.
Tu vens tão tarde. Não venhas tão tarde.
Ты так громко смеешься, не смейся так громко.
Tu riste tão alto. Não rias tão alto.
Ты так тихо говоришь, не говори так тихо.
Tu falas tão baixo. Não falas tão baixo.
Ты слишком много пьешь. Не пей так много.
Tu bebes demais. Não bebas tanto.
Ты слишком много куришь. Не кури так много.
Tu fumas demais. Não fumes tanto.
Ты слишком много работаешь. Не работай так много.
Tu trabalhas demais. Não trabalhes tanto.
Ты так быстро ездишь. Не езди так быстро.
Tu vais tão depressa. Não vás tão depressa.
Встаньте, господин Мюллер.
Levante-se, senhor Müller.
Сядьте, господин Мюллер.
Sente-se, senhor Müller.
Сидите, господин Мюллер.
Fique sentado, senhor Müller.
Имейте терпение.
Tenha paciência.
Не торопитесь.
Vá com calma.
Подождите немного.
Espera momento.
Будьте осторожны.
Tenha cuidado.
Будьте пунктуальны.
Seja pontual.
Не будьте дураком.
Não seja estúpido.